Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 marraskuussa eteni EU:n kriisinhallinta rivakasti. Haagin ilmastokokous puolestaan aiheutti pettymyksen. Suomalaisille työmarkkinoille pamahti uusi suurliitto. Niin sanotun hullunlehmän taudin riskiä pidettiin maassamme pienenä. Suomalaisten laimeaa verkkoshoppailuinnostusta ihmeteltiin, Yle suunnitteli uudenlaisia radio- ja televisiopalveluja ja saippuadokumentit tekivät tuloaan kuvaruutuihin. EU:n kriisinhallintasuunnitelmat olivat tänään 10. lähetyksen Eurosuomi-osuuden aiheena marraskuussa vuonna 2000. Terttu Lensu aloittaa.
Minkälaiset ovat EU:n kriisinhallintajoukot, se alkaa hahmottua. EU:n ulkoministerit ja puolustusministerit sinetöivät eilen ja toissapäivänä Brysselissä sotilasmäärät, jotka jokainen jäsenmaa on valmis asettamaan kriisinhallintatehtäviin. EU-maat sitoutuivat antamaan yhteensä yli 100 000 sotilasta unionin kriisinhallintajoukkoihin. EU:n kriisinhallintajoukkojen perustamisesta päätettiin vajaa vuosi sitten Helsingin huippukokouksissa. Miksi Euroopan unioni tarvitsee oman kriisinhallintajärjestelmän, eikö NATO riitä Euroopalle, entä mitä EU oikein haluaa aseillaan ja joukoillaan saada aikaan? Näihin kysymyksiin etsiskelee vastauksia tässä Eurosuomi-osuudessa nyt Kai Byman.
Pitää paikkansa ja aluksi toivotan tervetulleeksi tähän tänään 10. lähetykseen tutkija Arto Nokkala. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli Arto Nokkala, hän tulee Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Eikö tuo kriisinhallinnan ja sodan ero, eikö se ole viime kädessä aika tavalla veteen piirretty viiva?
No niin, tällä tavalla viimeksi näyttää sanoneen Ruotsin puolustusvoiman komentaja ja kyllä se todellakin näin on. Ja se, mikä on minusta erittäin kiinnostavaa, on se, että nyt kylmän sodan jälkeen on käynnissä tällainen aikaisempaa huomattavasti rajumpi käsitteiden muuttuminen, jossa samalla juuri puolustuksen, kriisinhallinnan, rauhan turvaamisen ja ylipäätään sodan ja rauhan käsitteet ovat melkoisen myllerryksen kohteena.
Miten merkittävästi Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen tilanne on muuttunut nyt, kun maamme on mukana yhteisessä eurooppalaisessa kriisinhallinnassa ja toimii lisäksi varsin läheisessä yhteistyössä sotilasliitto Naton kanssa?
No kyllähän Suomen asema on muuttunut ja niin kuin usein on toistettu, niin Suomelle on Euroopan unionin jäsenyys tuonut tällaisen määrätylaisen turvallisuuslisän. Samalla kuitenkin turvallisuudenkin käsite on muuttumassa. Ja jos asiaa luonnettisi jotenkin, niin voisi sanoa, että Suomella on itse luottamus omaan toimintakykyyn Euroopan unionin jäsenenä selvästi kasvanut, ja se heijastuu sitten kaikille politiikan alueille.
Kysyin hetki sitten eilisiltana Brysselistä Suomeen palanneelta puolustusministeri Jan-Erik Enestamilta, että miten yhtenäinen käsitys EU:ssa nyt vallitsee siitä, että millainen kriisinhallinta tulee ja millainen taas ei tule unionille kysymykseen. Näin ministeri Enestam vastasi.
No kyllä tältä osin vallitsee täydellinen yksimielisyys. EU:n pitää pystyä vuoteen 2003 mennessä suorittamaan kaikki niin sanotut Petersbergin tehtävät, joko yhteistyössä Naton kanssa tai jos Nato ei ole mukana yksin. Ja puhutaan siis pelkästään niin sanotusta Petersbergin tehtävät, jotka ovat rauhanturvatehtäviä.
Suomi ilmoittaa olevansa halukas mukaan kriisinhallintatehtäviin vain joko YK:n tai Etyjin toimeksiannolla. Miksi näin?
Koska meidän laki edellyttää sitä. Siitä ei ole mahdollisuus poiketa ja se on ihan hyvä periaate.
Teidän mielestänne tämä ei ole turhan tiukka rajaus?
Ei ole. Useimmilla muillakin mailla on vastaavanlainen rajoite. Ja lähtökohtana koko EU:n toiminnallekin, että on, että se tapahtuu YK:n periaatteiden mukaisesti, mutta meillä on vielä pykälä tiukempi vaatimus tai ehto tässä suhteessa. Me edellytään nimenomaisesti joko YK:n tai Etyjin hyväksyntää.
Mitä tämä EU:n tiivistyvä sotilaallinen yhteistyö merkitsee nimenomaan Suomen kaltaiselle Naton ulkopuoliselle pienelle maalle?
No meidän osalta tämä ei tuo juurikaan muutoksia. Me olemme tiiviisti rauhanturvayhteistyössä jo mukana tällä hetkellä 3 operaatiossa. Ja näin ollen me olemme käytännössä valmiita ja tämä näkyy myöskin siinä, että meidän alkuperäinen tarjouksemme hyväksyttiin sellaisenaan ja tämä on vain osoitus siitä, että Suomi on hyvin valmis tällaiseen yhteistyöhön.
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam, miksi tämä Euroopan unionin uusien kriisinhallintajoukkojen rakentaminen alkoi niin kovin suuren salamyhkäisyyden verhoamana? Yhteenvetoja joukkojen koosta ja eri maiden tarjouksista ei jostain syystä kerrottu julkisuuteen vielä eilenkään.
Niin kai tämä prosessi on ollut kuitenkin loppujen lopuksi aika avoin ja tapahtunut vielä aika lailla nopeasti se, että jotkut maat, jäsenmaat eivät halua muiden maiden tai yleisön tietävän, mitä heidän panoksensa on. Siitä keskusteltiin ja päätettiin hyväksyä sellainen periaate, että kunkin maa ilmoittaa halutessaan oma joukkotarjouksensa, kuten Suomi kiitettävällä tavalla on tehnyt ja tämä pätee myöskin kaikkiin muihin Pohjoismaihin, joissa meillä on avoin kulttuuri ja avoin tiedottaminen. Itse pahoittelen tätä, koska näitä lukuja poimitaan joka tapauksessa ja olisi parempi kertoa julkisuuteen oikeat tiedot heti. Vältytään turhista spekuloinnista, mutta valitettavasti tässä vaiheessa vielä ei ollut valmiutta siihen.
Onko teille nyt jo selvinnyt, että mitä Euroopan unioni nyt tarkkaan ottaen oikein haluaa näillä aseillaan ja joukoillaan saada aikaan?
Parempi valmius sekä neuvotteluvalmius, että jos neuvottelut jostain syystä epäonnistuu, mahdollisuus reagoida nopeasti lähettämällä joukkoja operaatioon. Ja tämä pitkälti johtuu Kosovon kokemuksista. Silloin EU:lla ei ollut edellytyksiä toimia tavalla, joka olisi suotavaa.
Eli millaisia uhkia vastaan EU:n kriisinhallintaa nyt pitäisi ylläpitää?
No tyypillisin operaatio edelleenkin on tuollainen Kosovon, Bosnian tapainen, mutta myöskin konfliktin esto ja puhtaasti tällaisia humanitaarisia operaatioita. Tyypillinen esimerkki on Mosambikin tulvat. Siihen pitää myöskin olla valmiutta osallistua ja silloin ei kovinkaan paljon aseita tarvita.
Vielä lyhyesti, niin joutuuko Suomi osana EU:n kriisinhallintaa ennen pitkää luopumaan sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan?
Ei joudu.
Vastasi hetki sitten tavoittamamme puolustusministeri Jan-Erik Enestam. Tutkija Arto Nokkala Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Suomen osuus EU:n kriisinhallintajoukoista on enimmillään noin 1500 sotilasta ja tarvittaessa myös sitten annamme miinalaiva Pohjanmaan näiden kriisinhallintajoukkojen käyttöön, plus sitten joitakin sotilastarkkailijoita ja esikuntaupseereja. Eikö tämä 1500 miestä ole Suomen väkilukuun ja unionin budjettiosuuteemme nähden aika kunnianhimoinen määrä?
No kyllähän se tavallaan on. Nythän on laskettu ihan kustannuksinakin, että noin 1000 sotilaan pitäminen ulkomailla tekee semmoisen 300 miljoonan markan kustannuksen, mutta toisaalta tässä ilmeisesti on pyritty siihen sellaiseen monipuolisuuteen, että on mahdollisuuksia erityyppisiin operaatioihin lähettää sitten kulloinkin sopiva joukko, ja tietenkin Suomella on muutenkin ollut väkilukuunsa nähden pyrkimys ikään kuin vahvempaan rooliin Euroopan unionissa, ja se näkyy tässäkin.
Suomi haluaa nytkin osoittaa haluavansa olla ikään kuin EU-mallimaa myös sotilaallisella sektorilla.
Kyllä, ja täytyy tässä sekin palauttaa mieleen, että Suomi ja Ruotsia itse asiassa oli tämän kehityksen varsinaisia moottoreita, joilla tätä EU:n sotilaista kriisinhallintakapasiteettia alettiin laittamaan liikkeelle.
No, mitä te vastaatte kysymykseen, että millaisia uhkia vastaan tätä EU:n kriisinhallintaa nyt pitäisi oikein ylläpitää?
Niin, nyt on tietysti toinen kysymys, että onko tässä kyse yksinomaan turvallisuudesta ollenkaan, vaikka näin esimerkiksi Suomen virallisessa politiikassa halutaan sanoa, kyllä tätä kriisinhallintaa kehitetään monia muita päämääriä ja tarkoituksia varten, ja silloin jos kyse ei ole turvallisuudesta, niin silloin ei ole myöskään uhkista varsinaisesti, mutta siltä osin kuin näitä uhkia nyt voidaan ajatella olevan mukana, niin kyllä tässä vaiheessa näyttää siltä, että tuollaisten ennen kaikkea sanotaan Euroopan lähituntumassa olevien valtioiden toimintakyvyn menetyksen varalta, vakavien ihmisoikeusloukkauksien varalta ja ensisijaisesti tämän tyyppisiin asioihin tätä tässä vaiheessa kehitetään.
Niin, ja suursodan vaara on ainakin ilmeisen olematon.
Kyllä, ja se on itse asiassa tämä suursodan vaaran väistyminen tai se yleinen tuntemus siitä, että valtioiden välinen sota ei ole sillä tavalla todennäköinen enää kuin joskus joitakin kymmeniä vuosia sitten, niin se on antanut edellytykset sille, että tämän kaltaisesta yhteistoiminnasta on voitu puhua. Mutta kyllä tässä on sitten tietynlainen kääntöpuoli asiassa myöskin, joka usein unohdetaan, ja se on se, että sotilaallisen voiman tämmöinen aktiivinen käyttö hyvin monenlaisiin tilanteisiin, niin siinä tietyllä tavalla kynnys on laskenut ja monet asiat, joita ennen puhuttiin selkeästi sotana tai ja ylipäätään väkivallan käyttönä, niin ne hyvin herkästi pyöräytetään tähän kriisinhallinnan kaapuun sisälle ja se on, saattaa olla myöskin ongelmallista.
Turvallisuuspolitiikan tutkija Arto Nokkala Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Olennainen kysymys tässä yhteydessä tietysti kuuluu, että miksi Euroopan unioni tarvitsee nimenomaan oman kriisinhallintajärjestelmän, eli miksei sotilasliitto NATO riitä Euroopan unionille, jonka jäsenistä sentään kuitenkin valtaosa on tämän sotilasliiton jäseniä?
Kyllä siinä varmasti on nämä viime aikojen kokemukset olleet, niin kuin aiemminkin on todettu, hyvin tärkeänä, että on havaittu tämä eurooppalainen kyvyttömyys ilman Yhdysvaltoja puuttua ajankohtaisiin konflikteihin ja tästä halutaan päästä eroon. Toisaalta voidaan ajatella, että jos tarkastellaan integraatioprosessin näkökulmasta, niin se on aika johdonmukainen seuraus tästä viime aikojen kehityksestä, että integraatio tulee etenemään muodossa tai toisessa sotilaalliselle alueelle, ja se ehkä tässä näiden konfliktien seurauksena nyt vain on jonkin verran nopeutunut.
Ovatko nämä EU:n kriisinhallintajoukot ensi askel yhtenäisen ja pysyvän euroarmeijan luomisessa?
Kyllä varmasti ovat askel siihen suuntaan, mutta kyllä sitten tästä eteenpäin meno ja minkä sen muodon se tällainen EU:n puolustus saisi, niin kyllä se ennen muuta riippuu kuitenkin siitä, että mihin suuntaan Euroopan unioni alkaa kehittyä, että onko siitä todella tulossa liittovaltio vai ja minkälainen liittovaltio, vasta nämä seikat sitten määrittää. Mutta kyllä siinä myöskin on vahvasti kyse siitä, että mitkä ovat ne ulkoiset haasteet tulevaisuudessa, joissa ylipäätään asevoimaa voitaisiin enää ajatella.
No, se lienee selvää, että tuon EU:n kriisinhallintavalmiuden luominen, se perustuu jatkossakin hyvin pitkälti NATO-yhteistyölle.
Kyllä se sille rakentuu kaikessa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, mutta voi olla, että jollakin aikavälillä ei tarvita Yhdysvaltain sotilaallista voimaa Euroopassa enää. Ehkä se liittyy siihen, kun sotilaallista voimaa ei ylipäätään löydetä sille samanlaisia tehtäviä kuin tähän asti.
Kai Bymanin studiovieraana oli marraskuussa vuonna 2000 tutkija everstiluutnantti EVP Arto Nokkala. Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin marraskuussa Haagin ilmastokokouksen epäonnistumisesta.
Hyvää lauantaista marraskuuta Radio Suomen ajankohtaistoimituksesta. Tänään iltapäivällä juontajana Ari Koponen. Syksy on ollut lämmin ja ilmoja on piisannut. Niinpä mekin aloitamme päivän lähetyksen suoraan Haagista, missä 180 maan korkean tason neuvottelijat ovat päiväkausia yrittäneet saada aikaiseksi valtioita velvoittavaa sitoumusta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teollisuusmaissa. Niin kuin uutisista olemme kuulleet, Haagin ilmastokokoukseen osallistuneiden maiden edustajat palaavat Hollannista kotimaihinsa ilman sopimuspaperia. Haagissa piti sopia siis siitä, millä tavalla Kiotossa 3 vuotta sitten tehdyn pöytäkirjan päätökset käytännössä toteutetaan. Teollisuusmaiden pitäisi vähentää kasvihuonepäästöjään. Mutta mihin Haagissa kaaduttiin, miksi sopimusta ei näytä syntyvän? Terttu Lensulla on yhteys Haagiin. Siellä on radiouutisten toimittaja Jaana Kanninen.
Jaana Kanninen, onko se nyt ihan varmaa, että ilmastosopimusta ei siellä Haagissa synny?
No kyllä se näyttää näin olevan. Täytyy sanoa, että vielä tässä vaiheessa eletään semmoista pientä epävarmuutta, eikä ole ihan täsmällistä tietoa, että mitä kaikkea tuolla kulissien takana tapahtuu, koska varsinaista virallista ilmoitusta tästä neuvottelujen kaatumisesta ei ole vielä tullut, mutta toisaalta niin suurin osa ministereistä on täältä jo lähtenyt, että kehitysmaaryhmän ministerit ovat kokonaan pois paikalta ja moni muukin, muun muassa meidän Satu Hassimme lähti jo aikaa sitten, mutta näin ollen on hyvin epätodennäköistä, että mitään isompaa liikahdusta tässä enää tapahtuisi, mutta niin kuin sanoin, niin kokous kuitenkin on vielä menossa.
Ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin riitoihinko siellä kaaduttiin vai mihin?
Kyllä se on se perusasetelma, että Yhdysvallat oli loppuun asti haluton antamaan periksi siitä omasta ehdotuksestaan, jonka he toivat pöydälle tuossa pari päivää sitten, joka oli sen kaltainen, että se olisi tehnyt heille hyvin helpoksi tämän Kioton ilmastosopimuksen toteuttamisen ilman oikeastaan mitään toimenpiteitä. Ja EU ei voinut hyväksyä tällaista tietyllä tavalla Kioton sopimuksen vesittämistä tai jopa uudelleen neuvottelemista. Että kyllä se tämä oli se varsinainen vastakkainasettelu, mutta kyllähän siinä sitten kehitysmaatkaan eivät olleet tyytyväisiä siihen, mitä heille tarjottiin ja näin, että vaikea löytää yhtä ainoata syyllistä, mutta kyllä se ilman muuta niin on, että jarrumies on Yhdysvallat ja sen johtama ryhmä, jossa on muun muassa Kanada, Japani ja Australia.
Ja Yhdysvallat on hyvin suuri ilmaston saastuttaja.
Yhdysvallat on maailman suurin ilmaston saastuttaja. Sieltä tulee 24% koko maapallon näistä kasvihuonekaasupäästöistä, jotka siis käytännössä suurin ja merkittävin on hiilidioksidi. Samalla kun Yhdysvallat siis päästää 1/4 kaikista näistä kaasuista, niin Yhdysvalloissa on 4% maapallon asukkaista. Että siis jos tällä tavalla ajattelee, niin se on vielä huomattavan paljon suurempi saastuttaja.
Jaana Kanninen, sinä olet ollut viikon verran seuraamassa tätä kokousta, joka on jatkunut siellä Haagissa jo 2 viikkoa. Ovatko tunnelmat olleet kiihkeät, kun lopputulokseenkaan ei tunnuta päästävän?
Kyllä täällä on ollut isoista asioista kysymys. Kyllä on ollut kaikenlaista ilmassa, milloin niin kuin semmoinen hautajaistunnelma ja milloin taas ihmiset ovat olleet tosi kiihkeinä omien kantojensa puolesta ja kakut on lennelleet. Moni on varmaan nähnyt televisiosta se, kun Yhdysvaltojen pääneuvottelija sai naamallensa kermakakun. Se taisi levitä aika hyvin maailmalle.
Kyllä.
Joo, mutta on ollut muutakin. On täällä ollut sellaisia radikaaliryhmiä, jotka on keskeytelleet näitä neuvottelutilanteita ja tämän tyyppistä, mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että tämä kansalaisjärjestöjen esiintyminen täällä on ollut hyvin maltillista, että jos ajatellaan mitä kaikkea on tapahtunut viime vuosien näiden isojen kokousten yhteydessä, niin on ollut hyvin maltillista, huomattavasti maltillisempaa kuin se mitä mä olin odottanut. Mutta sitten muutenkin minä, joka on näiden kansainvälisten kokousten varsinainen veteraani, kaikki nämä Rion kokouksen jälkeen isot ympäristökokoukset juossut toimittajana läpi, niin sanoisin, että täällä on löydetty aivan uudenlainen neuvottelumenetelmä, ja se johtuu varmaan siitä tästä Hollannin ympäristöministeristä, eli tämän kokouksen puheenjohtajasta Jan Pronkista, joka on pistänyt nämä sadat ministerit itse tekemään töitä, että virkamiehet on vähän niin kuin kuljeskellut tuolla toimettomina pitkin käytäviä, koska ministerit itse on jaettu erilaisiin ryhmiin ja he ovat vääntäneet näitä tekstejä, vaikka nyt sitten kävikin näin, että tyhjin käsin lähtivät, mutta sillä lailla tämä on aika uudenlainen lähestyminen ja tämä Pronk on ollut varsin karismaattinen ja tiukka herra, vaikka ei nyt sitten saavuttanutkaan tulosta.
Kiitoksia Jaana Kanninen sinulle sinne Haagiin.
Kiitos.
Toimittajana oli Terttu Lensu.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Marraskuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin myös uudesta suurliitosta. Petri Kejonen jatkaa.
4 SAK-laista yksityisen palvelusektorin ammattiliittoa yhdistyy. Uudesta palvelualojen ammattiliitosta tulee maan toiseksi suurin kunta-alan ammattiliiton jälkeen. Jäsenmäärä uudessa liitossa kohoaa 200 000. Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä noin 80% on naisia. Minkälaisia odotuksia yhdistyminen luo edunvalvonnalle, sitä selvittelee seuraavassa Jorma Savinen.
Niin, miten se nyt on, liikealan ammattiliiton puheenjohtaja Mailen Remal? Miksi liikealan ammattiliitto lähti mukaan näin valtavaan hankkeeseen?
No, ehkä siihen nyt vaikutti monta asiaa, mutta kyllähän me näemme tässä meidän omassa liiton toiminnassa niitä haasteita ja niitä muutoksia, jotka koskevat myös koko palvelusektoria. Ja näemme, että kauppakin muuttuu ja että meidänkin on parempi hakea tällaista rauhanomaista rinnakkaiselua muiden palvelualojen liittojen kanssa, kun tällainen jatkuva lisääntyvä järjestörajariita ja yhteistyö liittojen välillä, joka ei koskaan kumminkaan mennyt ihan ytimeen, kun liitot olivat itsenäisiä.
Oliko tässä mukana myöskin sitä, että valmistaudutaan emuaikaan?
No, ehkä tämä emuaika ei nyt ollut siinä päällimmäisenä, että ehkä oli kumminkin sellaiset asiat, jotka on niin kuin lähempänä, että tämä edunvalvonta työpaikoilla, mutta tietysti tämä integraatio muuten ja tämä kansainvälisyys, että nämä palveluyritykset, meillähän on joka alalla, jota PAMIkin edustaa nyt jo kansainvälisiä ketjuja, niin että kyllä tämä kansainvälinen aspekti tässä oli mukana, mutta ei ehkä juuri emu nyt sellaisena varsinaisena käyntiinpanijana.
Teistä on kaavailtu tämän uuden 200 000 jäsenen palvelualojen ammattiliiton puheenjohtajaa. Aikamoinen muutos varmaan, kun tulee mukaan kaikkiaan sitten noin 50 työehtosopimusta. Oletteko ehtinyt tutustua jo niihin kaikkiin?
No, rehellisesti täytyy sanoa, että en ole, mutta kyllä me olemme koko ajan tässä valmistelutyössä lähteneet siitä, että näiden sopimusten asiantuntijat, osaajathan tulevat mukaan tähän uuteen liittoon. Eikä se voi olla missään vaiheessa niin, että yksi ihminen kaikki tuntee, vaan kyllähän tämä on tällaista joukkoliikettä, tiimityötä. Ja kyllä meillä tosiaan nämä asiantuntijat tulevat mukaan, että hehän eivät lähde pois.
Yksi kysymys vielä, Maiden Remal. Kun siinä tulee noin iso liitto, niin tulee väkisinkin mieleen, että ollaanko siinä sitten valmiita tai herkempiä joukkovoiman käytössä, jos vaatimukset eivät oikein kunnolla etene?
No, täytyy tietysti toivoa ja sillä mielellä me olemme lähteneet liikkeelle, että kyllähän me edelleenkin olemme vastuuntuntoisia, harkitsevia, mutta kyllähän tällaisia vaihtoehtoja pitää myöskin ammattiliiton aina pohtia.
Uuden palvelualojen ammattiliiton yhdistymisessä ovat siis mukana liikealan ammattiliiton lisäksi Kiinteistötyöntekijän liitto ja Teknisten ja erikoisammattien liitto sekä Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto, jonka puheenjohtaja Jorma Kallio on nyt puhelimessa. Mitä te odotatte edunvalvonnallenne tästä suurhankkeesta?
No, tässähän on edunvalvonnan tehostaminen ollut lähtökohtana koko ajan. Meillähän on paljon palvelupuolella yhteisiä työpaikkoja, eli näitä kaikkien neljän liiton jäseniä on työpaikalla nyt hyvin, hyvin monasti. On sekä sellaisia yrityksiä, joissa on kaikki nämä ammattiryhmät tai useimmat edustettuna, ja yhä enemmän vaan tulee tällaisia palvelukeskuksia, kauppakeskuksia, nyt puhutaan jo elämyskeskuksista nykyään, ja täällä sitten näiden alojen työntekijöitä on hyvin laajasti, ja me lähdemme siitä, että näissä sitten yhdessä on hoidettava. Totta kai toinen näkökohta on se, että me lähdemme siitä, että työmarkkinapöydässä on enemmän painoarvoa ja voimaa. Näin suurta liittoa ei enää voida ohittaa missään merkittävissä ratkaisuissa, ja se on yksi vaikutin ollut tietysti.
No, yhteistyötä on varmaan näiden liittojen alalla, kun palvelusektorista puhutaan, niin on ollut aikaisemminkin, mutta se ei ole sitten täysin tuonut hyviä tuloksia ravintola- ja hotelliväen kannalta.
No, luonnollisesti, kun on neljä liittoa ollut ja neljät päätöksentekoelimet ja neljät toimistot ja neljät ammattiosastot, niin se ei tietysti ole niin tehokasta, kun me oletamme, että nyt uuden liiton puitteissa, kun luodaan yhtenäistä rakennetta, niin se tulee tehostumaan. Samalla voidaan sitten voimavaroja säästää esimerkiksi hallinnosta ja kohdentaa niitä juuri edunvalvontaan.
No, kaikilla liitolla on varmaan vähän oma kulttuurinsa. Mitenkäs arvioitte, miten tämä yhteensovittaminen oikein sujuu?
No, kulttuurieroja kyllä on se, me ollaan tiedostettu. Ja uskoisin, että tässä alkuvaiheessa niin kulttuurierot jonkin verran törmää keskenään, mutta me ollaan nyt lähdetty sellaista kunnianhimoisesta tavoitteesta, että me ei mitään näitä entisiä organisaatioita matkitaan, vaan pyritään luomaan kokonaan uusi oma kulttuuri, ja ehkä siihen oma ylimenoaikansa menee, mutta uskoisin, että sekin onnistuu kuitenkin hyvin. Sillä meillähän on jo yhteistyötä kuitenkin ollut sekä eri paikkakunnilla, työpaikoissa ja myös valtakunnallisesti, että täysin vieraita olla toisille.
Aivan. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liiton puheenjohtaja Jorma Kallio, uudessa liitossa 80% on naisia. Onko se sillä tavalla, että itse asiassa jos oikein kunnolla matalapalkkanaisia puolustetaan, niin kyllä siinä täytyy miesten tulla myöskin kunnolla hommiin?
No jaa, kyllä naiset varmasti osaa puolustaa, mutta kyllä meillä nyt on ollut henki, että on sitten miehiä tai naisia, kun on monissa asioissa huono asema, niin kyllä sitä yhteisrintamassa miesten ja naisten täytyy mennä. Että se ainoa järkevä tapa on.
Näin sanoi hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liiton puheenjohtaja Jorma Kallio. Tämän uuden palvelualojen ammattiliiton edustajiston järjestäytymiskokous pidetään huomenna, ja tuolloin valitaan liiton puheenjohtajat.
Noin Petri Kejonen. PAMin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin edellä haastateltu Maiden Remal. Kai Byman juonsi tänään iltapäivällä lähetystä, kun hullun lehmän tauti oli tapetilla.
Euroopan unioni moittii hullun lehmän taudin seurantaa Suomessa leväperäiseksi. Suomalaisviranomaiset eivät allekirjoita EU:n lääkintäviranomaisten kritiikkiä, vaan vakuuttavat, että kansalaiset voivat olla levollisin mielin tämän asian suhteen. Runsaasti mieliä viime aikoina kuohuttanut BSE-tauti, toisin sanoen hullun lehmän tauti, se on tapetilla heti tämänkertaisen lähetyksemme aluksi. Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä pitää hullunlehmän taudin esiintymisriskiä Suomessa hyvin pienenä. Tällä on muun muassa historialliset ja valvonnalliset perusteensa. Myös EU:n tarkastusraportti yksityiskohtaisenakin antaa Suomelle kiitosta, hehkuttaa Husu-Kallio. Kuluvalla viikolla eläinlääkintäkomitea pohtii EU:n puitteissa liha- ja luurehun käyttöä, jotta esimerkiksi siipikarjan tai sianrehua ei vahingossa syötettäisi märehtiöille. Myös tuontikielloista ja lihan alkuperämerkinnöistä keskustellaan. Helena Päätalo haastattelee.
Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Olette edelleen lohdullisen varma tämän hullunlehmän taudin esiintymisen riskin suhteen Suomessa.
Varmaa tässä maailmassa on hyvin vähän, mutta se, mikä minun oman kantani taustalla on, ei ole minun oma mielipiteeni, vaan se, mitä tieteelliset tahot ovat Euroopan yhteisön alueella oman työnsä pohjalla aikaan saaneet, perustuen siihen, mitkä on valvontajärjestelmät, mitkä on historialliset toimenpiteet Suomessa tämän taudin ennaltaehkäisemiseksi ja sitä kautta riskin vähentämiseksi. Eli sitä kautta se, minkä voin varmuudella sanoa, niin tieteeseen perustuen riski siitä, että Suomessa BSE:tä todettaisiin, on hyvin, hyvin pieni.
Ja perustelette tätä myöskin näillä kauppareiteillä, eli tämä eläinten myynti ja luurehujauhon myynti Suomeen on ollut mielestäni vähäistä riskin kannalta.
Se on nimenomaan näin, eli jotain hyötyä siitä on, että me olemme täällä Pohjolan perukoilla. Eli matkat ovat pitkät ja sitä kautta esimerkiksi sellainen perustoiminta, joka on hyvin tavallista Etelä- ja Keski-Euroopassa, jossa eläimet esimerkiksi menevät teurastettavaksi toiseen jäsenvaltioon, niin sitä meillä täällä Suomessa ei esiinny ollenkaan. Eli rajojen yli tapahtuva eläinkauppa nautojenkin osalta niin tapahtuu tämmöisiä arvokkaita jalostuseläimiä varten. Eli tämmöisen niin sanotun tuotantopolven eläinten kauppa on hyvin vähäistä ja sitten ihan puhtaasti teurastettavaksi tänne niin eläimiä ei tuoda ollenkaan. Ja tässä yhteydessä, kun BSE:stä ja siihen liittyvästä riskistä puhutaan, niin se on erittäin hyvä asia. Ja sama asia koskee kyllä sitten tätä eläinten rehua eli lihaluu jauhon käyttöä. Ja siinä oikeastaan yksi tärkeä asia on se, että ehkä niin hassulta kuin rinnastus tuntuukaan, niin meillä on ollut erittäin tiukat perinteiset säännöt salmonellan valvonnan osalta. Ja sitä kautta meillä on hyvät järjestelmät siihen, että lihaluujauhoa kontrolloidaan ja sille on tiukat vaatimukset. Toki lihaluujauhoa on Suomeen tuotu, mutta määrät ja sitä kautta riskit Suomen osalta on kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin mitä ne on Keski- ja Etelä-Euroopan maissa.
Onko tämän lihaluujauhon suhteen mitään nyt sitten tapahtumassa?
Meillä on huomenna kokous, eli huomenna torstaina kokous pysyvän eläinlääkintäkomitean kesken, jossa varmasti keskustellaan lihaluujauhon käytöstä kokonaisuutena. Eli vuonna 1995 kiellettiin nisäkäsperäisen lihaluujauhon käyttö märehtiöille. Ja Suomi on kaukonäköisesti sen ulkolaisen rehun osalta kieltänyt jo vuonna 1990. Mutta nyt näiden viime päivien keskustelun kautta, ennen kaikkea nyt Ranskassa ja viime päivinä ihan Saksassa, niin keskustellaan varmaan kokonaisuutena sitten tästä lihaluujauhosta, miten ja mille eläimille sitä voidaan käyttää. Ja kyseessä tässä ei suinkaan ole se, että pelättäisiin, että siirtyykö tämän lihaluujauhon käytön kautta tämä tauti nyt sitten johonkin muuhun eläinlajiin, sikaan tai siipikarjaan, ei, vaan se, että pyritään siihen, että ei ole minkäänlaista niin sanottua ristiin menon vaaraa, että tämmöistä sian tai siipikarjan rehua syötettäisiinkin sitten märehtiöille.
EU:n tämmöinen valvontakomissio on tehnyt Suomeen tarkastusmatkan keväällä ja siitä tuoreet tulokset ovat tulkinnasta riippuen joko kiitettäviä tai moittivia. Tässähän sanottiin, että jatkossa kunnat ja tilat pitäisi olla esimerkiksi erityissyynissä. Ja sanottiin, että Suomessa valvonta ei pelaa kovin hyvin läänitasolla. Mitä mieltä te olette yleisesti tästä raportin tuloksista, jossa tutkittiin, siinähän käytiin teurastamoilla tiloilla, sitten täällä rehupuolella ja nämä kaikki?
No minä tiedän sen raportin erittäin hyvin, koska tietysti olen ollut mukana niissä keskusteluissa näiden EU-tarkastajien kesken. Ja lopputulema tämän koko viikon Suomessa olleen tarkastuksen osalta oli, että BSE-valvonta Suomessa toimii. Mutta se, mitä oikeastaan kaikki jäsenvaltiot on näiden tarkastusraporttien osalta yleisellä tasolla moittineet, jos tämmöistä termiä voisin tässä käyttää, on se, että ei koskee vaan tätä BSE-tarkastusta, vaan yleisesti, että näiden tarkastajien tavoitteenahan on tietysti löytää myös mahdolliset puutteet ja epäkohdat, ja ne tulee tietysti silloin erittäin yksityiskohtaisesti kirjoitettua, jotta jäsenvaltiot pystyisivät mahdollisimman hyvin sitä hyödyntämään. Eli se, että vaikka 97% asioista on hyvin, niin se kiitoksen sana siellä on hyvin vähäistä, mutta ne monta kertaa pieneltäkin tuntuvat asiat, joissa on puutteita, niin ne halutaan tuoda voimakkaasti esille juuri sen takia, että jäsenvaltiot asian ottaisivat sitten vakavasti. Eli sitä kautta minun mielestäni meidän saama arvosana tästä tarkastuksesta oli kyllä kiitettävä, mutta läänineläinlääkäreihin liittyvä kommentti niin kohdistui tähän nautaeläinrekisteriin ja siihen liittyvään valvontaan. Ja oikeastaan totta kai sitä käytetään apuvälineenä tässä BSE-valvonnassa, mutta varsinaisesti niin kuin tämän BSE-tautiin liittyvien toimenpiteiden osalta, niin sen merkitys on kuitenkin huomattavan pieni.
Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio, erät maat, muun muassa Viro, on kieltänyt lihantuonnin tämmöisistä riskimaista. Miksi ei Suomi?
Eli tietysti Viro on EU:n ulkopuolella, eli kolmansien, niin sanottuihin kolmansiin maihin kuuluva, ja silloin tietysti heidän pelisääntönsä on vähän toiset, koska Euroopan yhteisön lainsäädäntö ei tietenkään myöskään heitä sido, mutta kyllä Suomellakin on mahdollisuus tällaisiin niin sanottuihin varotoimiin ryhtyä, jos katsotaan, että niille on tieteellinen perusta ja katsotaan, että ne on välttämättömiä ihmisten tai eläinten terveyden suojelemiseksi.
Sanoi osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Toimittajana oli Helena Päätalo. Tämän ohjelman tekoon mennessä Suomen toistaiseksi ainoa BSE-tartunta on todettu joulukuussa 2001 kärsämäkeläisestä lehmästä. Helsingissä pidettiin marraskuussa 2000 keskustelutilaisuus, jonka teemana oli miksi teknologian ihmemaa on verkkokaupan kehitysmaa. Seminaarissa keskustelua käytiin muun muassa verkkokaupan toimivuudesta, kuluttajan oikeudesta verkkokaupassa ja siitä, kuinka luotettavia verkkokaupan maksujärjestelmät oikein ovat. Tilaisuuteen osallistui myös tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Jommi Öynap.
Todellakin maailma tuntee nyky-Suomen teknologian ihmemaana, mutta olemmeko peränpitäjien joukossa verkkokaupan käyttäjinä? Kauppakorkeakoulun sähköisen kauppan professori Timo Saarinen.
Kuluttajakauppa ei ole lähtenyt Suomessa lentoon eikä ole kehittynyt aivan odotusten mukaisesti.
Postimyynti on saanut oman suhteellisen tukevan jalansijan yhtenä kauppamuotona. Tavallaan verkkokauppa on samantyyppistä ostamista, eli jonkinlainen toimiva esimerkki tai malli on olemassa. Miksi verkkokauppa ei vedä?
Siinä on tietysti monta syytä. Yksi on se, että kun ei ole ollut kovin paljon tarjontaa, niin silloin ei ole verkosta ollut helppo ostaa. Sitten on ollut ennakkoluuloja esimerkiksi maksujärjestelmiin, luottamukseen siitä, että tuleeko tavara ajoissa perille ja voiko sen palauttaa halutessaan ja toimiiko sen huolto- ja varausapalvelu.
Niin todellakin suomalainen kuluttaja on konservatiivinen. Moni hakee mieluusti pankista rahaa ja maksaa ostoksensa sitten selvinä seteleinä, jolloin ostos on maksettu ja kauppa sillä selvä. Pelkääkö nyt suomalainen kuluttaja verkko-ostoksia tehdessään tulevansa huijatuksi?
Kyllä varmasti siitä osittain on kysymys, että verkkokaupan pitää ansaita se luottamus kuluttajilta omilla näytöillään. Ja nyt kun toimitaan vielä usein niin, että maksu vaaditaan ennakkoon ja sen jälkeen kuluttaja jää odottamaan tavaraa, niin se ei välttämättä vaikuta kovin luotettavalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki verkkokauppiaat olisivat huijareita. Joukossa on erittäin hyviä luotettavia kauppiaita ja toivotaan, että heillä on jatkossa hyvä menestys.
Tuotevalikoimassa on paljon sellaisia tuotteita, joissa ei ole suurta erehdyksen vaaraa. Esimerkiksi litran tölkkimaitoa on melko varma ostos. Mutta esimerkiksi tietynlaisen paistinpalan hankkiminen voi olla hankalampaa. Mitkä tuotteet sopivat verkkokauppaan ja mitkä eivät? Voiko tuotteita yleensäkään jakaa näin kategorisesti?
No tietysti kaikkein parhaiten verkkoon sopii sellaiset tuotteet, jotka on digitalisoitavissa tai ovat jo digitaalisia, kuten musiikki, kirjat, tieto, erilaiset palvelut. Mutta yhtä hyvin myös fyysiset tuotteet ja fyysisissä tuotteissa erityisesti kaupan käynnistä tietyt osat, kuten esimerkiksi tuotetiedon jakaminen, markkinointi, tuotteeseen tutustuminen, erilaiset huoltopalvelut, jälkimarkkinointi, asiakaspalvelu sopivat erittäin hyvin verkkoon monissa tuotteissa.
Millaisia riskejä kuluttaja voi kohdata verkkokaupassa ja mitkä ovat kuluttajan oikeudet? Maksetaanhan ostokset usein etukäteen.
No, riskit on aina olemassa silloin, kun ei nähdä tuotetta, ei nähdä kauppiasta, jos kauppias on tuntematon, ei ole olemassa mitään referenssiä. Sitten jos tulee ongelmia, niin tähän kaupan käyttiin sovelletaan ihan samoja periaatteita kuin etäkauppaan yleensäkin ja postimyyntiin. Eli tässä on olemassa palautusoikeus. Ja esimerkiksi maksu, joka on tehty luottokortin avulla, niin voidaan vielä ennen sitä maksamista peruuttaa, jos näin on tarvis.
Suomessa kuitenkin kuluttajalla on suhteellisen hyvät mahdollisuudet ja olosuhteet tehdä verkkokauppaa. Esimerkiksi Suomen korkea internet-taso on yksi sellainen.
Kyllä, meillä on erinomaiset edellytykset. Meillä on laitteita, meillä on yhteyksiä kotiin, meillä on ihmisillä osaamista, meillä on yrityksillä hyvä infrastruktuuri, mutta siitä huolimatta tämä kehitys on ollut kohtuullisen hidasta. Ehkä se odottaa tämmöisiä, sanotaan, erityisen hyvin verkkoon sopivia konsepteja tai suurten kauppiaiden voimakasta liikkeelle lähtöä.
Ruokanet Oy:n kehitysjohtaja Timo Surmaaho, olette verkkokaupan uranuurtajia maassamme ja tehnyt päivittäistavaraverkkokauppaa jo runsaat 2 vuotta. Mitkä ovat ongelmat, joita aivan jokapäiväisessä käytännössä olette kohdannut? Toisin sanoen, mikä verkkokaupassa mättää?
No, minä nyt tiedän, verkkokaupassa nyt ei välttämättä mikään semmoinen yksittäinen asia ole, mikä sen kasvua nyt estäisi. Tietenkin siellä on paljon niin kuin tekijöitä, jotka saattaa sen kasvua hidastaa. Nyt tässä meidän seminaarissa puhuttiin paljon maksutavoista ja yleisesti tällaista verkkokaupan luotettavuustekijöistä. Mutta kyllä meidän näkemyksen mukaan niin suurin yksittäinen tekijä verkkokaupan esteenä on tällainen yleinen ostotottumusten muutos. Ja jos nyt ajatellaan, että me myydään verkossa ruokaa, niin kun tulee ihmiselle nälkä, niin paneeko sitten tietokoneen päälle vai meneekö kauppaa, että tämä on se kysymys. Näihin maksutapoihin sitten tietysti, että nythän Suomessa on sikäli hyvä tilanne, että meillä on maksutapoja kyllä tarjolla, että kyllä kauppias ne rahat helposti perittyä saa, jos näin tämä ajatellaan, mutta tietenkin tässä tämä yleinen asenne ja tietoisuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin kuin monessa muussakin uudessa asiassa, niin nämähän tässä kangertaa.
Entä kaupan hinta?
Meillähän on ihan, sanoisinko, normaali päivittäistavarakaupan hintataso. Toki siihen tietysti tulee tämmöinen kuljetusmaksu, joka on suuruudeltaan nyt tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla Tampereella ja Turussa 45 markkaa. Mutta se kuluttaja, joka laskee niitä syntyviä kustannuksia, kun menee itse sinne kauppaan, eli kulkeminen ja se aika ja kantaminen ja vaiva, niin kyllä mä väittäisin, että hinta on jopa edullisempi.
Tällä hetkellä verkkokauppa on vielä suhteellisen marginaalista. Koska uskotte verkkokaupan yleistyvän yhdeksi varteenotettavaksi kauppamuodoksi myös meillä Suomessa? Vai käykö todellakin niin, että verkkokauppa jää vain pienen ryhmän kauppamuodoksi?
No en kyllä usko siihen, että tämä nyt niin kuin jotenkin pieneksi ja marginaaliseksi jäisi. Kyllä tässä niin kuin sillä tavalla merkit on vahvasti ilmassa, että kasvu tulee olemaan lähivuosina merkittävää. Et jos ajatellaan nyt näin, että vuonna 1994, jos joku olisi uskonut, että ihmiset alkaa kännyköillä lähettämään tekstiviestiä ja näpyttelemään niillä äärettömän epämukavilla näppäimillä,
niin tuskin kukaan olisi uskaltanut ennustaa niin kuin niitä lukuja, mitä tänä päivänä sitä palvelua esimerkiksi käytetään. Ja sama tulee varmasti tässä sähköisessä kaupankäynnissä, että se on vain ajan kysymys.
Uskoi Ruokanet Oy:n toimitusjohtaja Timo Surma-aho marraskuussa vuonna 2000. Häntä haastatteli Jommi Öynap. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Kai Byman kertoi Ylen uusista digitaalipalveluista marraskuussa niin ikään.
Digitaalinen tekniikka on tehnyt mahdolliseksi aivan uudenlaisten radio- ja TV-palvelujen tuottamisen. Yleisölle tämä digitekniikka tuo entistä monipuolisemmat ja yksilöidymmät tavat käyttää sähköisiä joukkotiedotusvälineitä. Miten sitten suuri yleisö pystyy löytämään haluamansa ohjelmistot digimaailman sokkeloista? Muun muassa tämän asian tiimoilla on Yleisradion toimitusjohtaja Arne Vesbergiä käynyt tapaamassa Jommi Öynap.
Yleisradio on valmistautunut digitaaliseen ohjelmapalveluun jo usean vuoden ajan, niin radion kuin TV:nkin puolella. Yleisradion toimitusjohtaja Arne Vesberg, millaista murrosta tämä uusi palvelu merkitsee aivan käytännössä?
Se merkitsee tietenkin katselijalle ja kuuntelijalle sitä, että valinnanvarat kasvavat, kun hankkii digitaalisia vastaanottimia. Se merkitsee sitä, että ohjelmistot voidaan jäsentää vähän uudella tavalla, toivon mukaan niin, että katselijakuuntelija löytää sen, mitä haluaa katsella tai seurata paremmin kuin tässä maailmassa. Mutta ennen kaikkea se merkitsee täällä talon sisällä suurta murrosta sekä tekemisen että muun organisoitumisen suhteen. Tulemme rakentamaan taloa aika lailla alusta lähtien uuteen asentoon.
Digitalisointi tarkoittaa myöskin ohjelmien määrän ja tarjonnan moninkertaistamista. Tosin toiminta toteutetaan nykyisellä rahoituspohjalla. Muuttaako tämä nyt perinteisiä toimintatapoja ja taloudellisia rakenteita yhtiössä?
Se muuttaa kaikkea. Se muuttaa perinteisiä toimintatapoja siten, että uusi kanavamaailma käyttää tehtyä ohjelmistoa paremmin hyväksensä kuin tämä nykyinen kanavamaailma, niin että siitä, mitä talo jo tekee, voidaan koostaa ihan uusia kokonaisuuksia. Sitten niitä voidaan versioida uudella tavalla, siihen voidaan liittää useampia kieliä, palvella esimerkiksi ruotsinkielisiä katselijoita paremmin sillä lailla, mutta toki koko ajan tehdäänkin uutta ohjelmaa, koko ajan näitä uusia kanavia varten. Talon sisällä se perinteinen tapa toimia, jossa osaaminen, toimituksellinen osaaminen, ohjelmien tekemiseen liittyvä osaaminen on ollut aika lailla yhtä kanavaa palvelevaa osaamista, muuttuu siten, että se osaaminen palvelee yhtiön kaikkia kanavia.
Digitaalitekniikkaa on jo tälläkin hetkellä käytössä Yleisradiossa. Säännölliset digitaaliset radiolähetykset muun muassa aloitettiin jo vuonna 1998. Mikä on digitaalisen palvelun aikataulu ja mitkä ovat Ylen tarjoamat palvelut?
Tällä hetkellä radion osalta ne palvelut ovat saatavilla. Ne ovat 3 lisäpalvelua. Aina voi kuunnella klassista musiikkia, jos on digivastaanotin. Aina voi kuunnella radion peiliä, joka on tällainen kaikesta talossa tehdystä puheohjelmasta koostettu hyvä palvelu. Ja aina voi kuunnella Radio Aino, joka on tietylle tällaiselle varttuneemmalle nuorelle kohdennettu palvelu. Nämä ovat saatavilla. Television puolella nämä lisäpalvelut tulevat olemaan saatavilla tulevasta syksystä lähtien, ja siellä on ennen kaikkea Yle Plussa, siksi kutsuttu kanava, opetuksen, tieteen, kulttuurin kanava, erikoiskanava, ja sitten Yle 24 kanava, joka tarjoaa uutisajankohtaistoimintaa lähes vuorokaudet ympäri.
Useissa yhteyksissä on todettu, että digitaalinen tekniikka korostaa nimenomaan tarjonnan sisältöä. Voidaanko nyt sanoa, että mitä enemmän valinnanvaraa, sitä tärkeämmäksi nousee vaatimustaso sisällön laadukkuudesta?
Kyllä tässä varmasti tullaan tulevassa maailmassa toteamaan se seikka, että katselijat, kun hakevat enemmän heille sopivaa, heitä palvelevaa ohjelmaa, tulevat niitä myös vaatimaan enemmän kuin silloin, kun tullaan vähän satunnaisesti seuratuksi jotain ohjelmaa. Näin luulen kyllä. Tulee siis olemaan selkeästi meillä tarvetta määritellä kanaviemme toimeksiantoja tarkemmin, niin että tämä kokonaisuus saadaan toteutetuksi useammalla kanavalla, samalla kanavat sitten joutuvat huolehtimaan siitä, että pystyvät näitä yhä vaativimpia yleisöjä kyllä palvelemaan, sekä sijoittamalla ohjelmat hyvin, että tekemällä ne hyvin.
Ja millä tavoin digitaalitekniikka parantaa ja hyödyntää ihan tavallisen radion kuuntelijan tai TVn katselijan olosuhteita? Onko esimerkiksi kohderyhmä tarjonta yksi näistä palveluista?
Kun samaan taajuustilaan tavallaan eetterissä saadaan pakatuksi useampi kanava, niin toki tämä mahdollisuus palvella erityisyleisöjä kasvaa koko ajan. Siis luultavasti katselija ja kuuntelija kokee, että palvelun taso tavallaan ja monipuolisuus paranevat. Toinen asia, joka tässä tulee tapahtumaan, on tietenkin se, että tekninen laatu paranee digitalisoitaessa ja lähetystoimintaa. Kolmas asia on se, että kun se on digitaalista, se tulee myös liittymään koko ajan, siihen tulee liittymään palumahdollisuus. Tietynlainen interaktiivisuus tulee tulemaan mahdollisuudeksi ja televisio-ohjelmasta siirrytään hyvin joustavasti vaikkapa internetmaailmaan ja päinvastoin. Saadaan lisäpalveluja siihen ohjelmaan, saadaan lisätietoja yhteen ohjelmaan ja näin siis monipuolisuus kasvaa oleellisesti.
Yhtenä kantona digitalisoinnin kaskessa on varmasti laitteiden toistaiseksi korkea hinta, asia, johon me itse asiassa voimme hyvin vähän vaikuttaa. Mikä saa ihmiset ostamaan digitaalivastaanottimia ja mikä on todennäköinen aikataulu laitteiden yleistymisessä?
Television puolella suuria tekijä on tietenkin se, että siellä jatkuvasti laitekanta uusiutuu kohtalaisen vilkkaasti. Televisiota hankitaan paljon, tulevaisuudessa hankitaan varmasti digitelkkareita eikä näitä vanhoja analogisia telkkareita. Tämä on yksi merkittävä tekijä, mutta jos palvelun tarjonta kasvaa houkuttelevaksi, niin toki lisälaitetta vanhan telkkarin päälle asetettavaksi tulee ehkä ajankohtaiseksi hankkia. Silloin pääsee kohtuullisella kustannuksella katselemaan sitä digitaalista, joka on. Radion puolella tilanne on vähän hankalampi. Autoradioita digitaalisia on saatavilla, mutta ennen kaikkea mobiilivastaanottimet, jotka ovat hirveän tärkeitä radion kuuntelussa, odottaa vielä läpimurtoa.
Noin Yleisradion toimitusjohtaja Arne Vesberg. Toimittajana oli Jommi Öynap. Tämän kuuntelemanne Yle Puheen edeltäjä Radio Peili tuotti aikoinaan ansiokkaasti digitaalista antia radion puolella. Sittemmin kuopatusta digiradiosta on jälleen alettu puhua sen vallattua alaa muualla Euroopassa. Digitaalisiin TV-lähetyksiin Suomessa siirryttiin asteittain vuosina 2007 ja 2008. Mutta mitä ovat saippua dokumentit? Ari Koponen tänään iltapäivällä lähetyksestä kertoo lisää.
Ruotsin televisiokanavat tarjoavat katsojille aivan uudenlaista ristiriitaista ja reaktioita herättävää viihdettä. Useallakin kanavalla lähetetään niin kutsuttuja saippua dokumentteja. Ohjelmien esiintyjinä ovat tavalliset ihmiset, jotka sitoutuvat elämään tietynlaisissa hankalissakin olosuhteissa useita viikkoja ja heidän edesottamuksistaan tehdään sitten TV-viihdettä. Useimmiten kysymyksessä on kilpailu ja kaikenlaisten juonittelujen jälkeen jäljellä on yksi osallistujista, joka voittaa. Kriittisimmät ruotsalaiset kyselevät jo, mitä merkitystä tällaisilla turhanpäiväisyyksillä on, mutta saippua dokumentit ovat suosittuja joka tapauksessa. Mikko Määttälä on seurannut ruotsalaisten saippua dokumentteja.
Tämä tunnussävel kaikuu Ruotsissa kaupallisen TV3:n kanavalla useanakin iltana viikossa. Kanavan suosituimpiin lukeutuva ohjelma alkaa. Ohjelman nimi on Baaren eli Baari ja se on tyypillinen saippua dokumentti. Ohjelman tuotantoyhtiö on valinnut tuhansista halukkaista parikymmentä osallistujaa, jotka sitoutuvat olemaan mukana useita viikkoja jatkuvassa ohjelmasarjassa. Osallistujat ovat siis tavallisia ruotsalaisia. Valitut ovat siirtyneet asumaan yhteiseen asuntoon Tukholman vanhaan kaupunkiin ja he ylläpitävät lähistöllä sijaitsevaa baaria. Porukka jaetaan kahteen ryhmään, jotka kilpailevat keskenään siitä, kumpi ryhmä pystyy paremmin ylläpitämään baaria. Viime vaiheessa ryhmästä karsiutuu voittaja, joka saa 1 000 000 kruunua. Ryhmästä karsiutuu osallistujia pois yhden hengen viikkovauhdilla. Viikoittaisen alkukarsinnan suorittaa baarin oma henkilökunta, eli kilpailijat, jotka kokoontuvat kerran viikossa tiukkaan arvostelukokoukseen.
Att driva en bar och den enda personen som inte ens är intresserad av att göra det det är Molle så självklart får du mitt minus Molle
ja sen har vi minuslappen och då får du den av mig igen Molle
du är inte elak men du kan inte jobba och därför ger ditt minus till dig Molle
2-3 Molle och det är Molle
Molle och det är Molle som ni ser det är ju Molle som sitter i stunden på lördag igen.
Tässä kokouksessa eniten miinuspisteitä saa Molle. Hän on parikymppinen nuori mies, jota kaikki muut pitävät täydellisenä laiskurina, ja hän on saanut kaikkien vihat niskoilleen. Hänen on määrä asettua lauantai-illan lähetyksessä pois äänestettävien penkkiin. Toinen ehdokas valitaan omasta joukosta toisin menetelmin. Sarjan alkuvaiheessa osallistujat ovat kilpailleet harmittomasti ryhmissä, mutta väen vähennyttyä ryhmät yhdistetään ja silloin alkaa raadollinen henkilökohtainen kilpailu ja sosiaalinen peli, jota koko kansa saa seurata TV-lähetyksissä useana iltana ja internetin välityksellä vuorokaudet ympäri. Baariohjelma on yksi neljästä Ruotsissa nähtävistä saippuadokumenteista. Kansallinen TV-yhtiö SVT lähettää Robinson-nimistä saippuadokumenttia. Sen tapahtumat sijoittuvat malesialaiselle saarelle, jonne ruotsalaisosallistujat ovat matkustaneet kilpailemaan ja juonittelemaan. Kaupallisella viitoskanavalla pyörii kaksikin saippuadokumenttia. Saippuadokumentit ovat suosittuja. 8 miljoonasta ruotsalaisesta parhaimmillaan yli 2 miljoonaa katsoo suosituinta Robinsonia. Saippuadokumentit ovat kansainvälistä kauppatavaraa. Ohjelmayhtiöt ovat kehittäneet niiden formaatit, jotka lähettävä TV-yhtiö joutuu ostamaan. Ohjelmien vanavedessä pyörii Ruotsissakin valtava mediasirkus. Osallistujista tulee haluttuja julkkiksia. Viime viikkoina iltapäivälehdistä on saanut lukea melkeinpä päivittäin erilaisia juttuja saippuadokumenttien henkilöistä. He valittelevat haastatteluissa kuuluisuuden kiroja, vaikka ovat itse asiassa hakeutuneet ohjelmiin juuri siksi, eli tullakseen kuuluisiksi. Baariohjelmassa muutama ilta sitten katsoja sai seurata, kun joukko nuoria tuli päiväsaikaan tapaamaan ohjelman suosittuja esiintyjiä. Nuoret vieraat olivat haltioissaan ja he halusivat nimikirjoituksia uusilta TV-julkkiksilta.
Daniel är bäst.
Ja. Henke ska vinna.
För han är snygg och han jobbar bra.
Han älskar honom.
Du blir om en autograf också.
Baariohjelman esiintyjät ovat levyttäneet yhteisen levynkin, josta tuskin tulee myyntimenestystä, vaikka esiintyjät ovatkin televisiosta tuttuja. Sosiaalisiin peleihin ja käsittämättömään julkispalvontaan pohjautuvat saippuadokumentit ovat luonnollisesti herättäneet arvostelua. Ohjelmiin pestautuneet esiintyjät kapinoivat heille asetettuja tiukkoja sääntöjä vastaan. Jotkut ovat pettyneet siihen tapaan, jolla heitä on ohjelmasarjan aikana käsitelty. Ainakin yksi mukana ollut harkitsee oikeusjuttua ohjelmayhtiötä kohtaan siksi, että hän tuntee tulleensa väärin kohdelluksi. Hänen mahdollisuutensa ovat kuitenkin olemattomat, koska hän on allekirjoittanut ohjelmayhtiön kanssa sopimuksen, joka antaa yhtiölle melkeinpä kaikki mahdolliset oikeudet ja asettaa mukana olevalle runsaasti velvollisuuksia ohjelmayhtiötä kohtaan. Rakentavampia TV-ohjelmia kaipaavat arvostelevat saippuadokumentteihin heitettyjä rahoja. Erityisesti arvostelu kohdistuu talousongelmien parissa kamppailevaan kansalliseen TV-yhtiöön, joka äskettäin on ilmoittanut erottavansa satoja työntekijöitään rahapulan vuoksi. Täällä Mikko Määttälä, Tukholma.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.